στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τζιλβέγα, γαστρεντερολόγο και διευθυντή της γαστρεντερολογικής κλινικής του Θεά Γενίου. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιλβέ.
Καλησπέρα, κύριε Κασίδου.
Τι κάνετε?
Χαίρομαι που είστε καλά, είναι μια χαρά.
Λοιπόν, κύριε Τζιλβέ.
Χαίρομαι για τις ωραίες ερωτήσεις που απευθύνετε στους καλεσμένους σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Τζιλβέ, μιλούσα πριν με την κυρία Κοντοπούλου και μου έλεγε ότι περί τα 100 άτομα πέρασαν μέσα από το περίπτερο της Μητροπόλεως για να μάθουν περί τίνος πρόκειται για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Η ίδια είναι ευχαριστημένη επειδή έχει επίγνωση του τι σημαίνει μπαίνω να μάθω για έναν καρκίνο. Και θα έλεγα ότι αυτός είναι ένας τρόπος. Ένας άλλος τρόπος είναι να μπουν τέτοιες εξετάσεις προληπτικές ώστε να συλληφθούν περισσότεροι καρκίνοι. Έχουμε, κύριε Τζιλβέ, εμφάνιση συχνότερη για καρκίνο του παχαίως εντέρου σε νεότερες ηλικίες τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Πού οφείλεται αυτό?
Είναι...
Ξέρουμε πού οφείλεται.
Ναι, στο δυτικό κόσμο παρατηρείται. Καταρχήν, να πούμε ότι στις χώρες που έχουν οργανωμένα προγράμματα πρόληψης και στις τελευταίες δεκαετίες ο καρκίνος του παχαίους εντέρου ελαττώνεται. Στις δεκαετίες πάνω από τα 50 έτη, όπου είναι και ηλικίες στόχος για τους, του πληθυσμού που ελέγχεται. Συγχρόνως όμως φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο που έχουμε ελάττωση αυτών των καρκίνων αυτών των ηλικιών, έχουμε μια αύξηση των καρκίνων που αφορούν ηλικίες κάτω των 50 ετών, που δεν ήταν οι ηλικίες στόχος για την πρόληψη. Οπότε αυτό έχει προβληματίσει την επιστημονική κοινότητα, χωρίς να μπορεί ακόμα να εξηγηθεί. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, οι οποίες καταρχήν...
Οι επικρατέστερες ποιες είναι?
Ναι, θα σας πω αμέσως. Αυτές τα άτομα που αφορά η εμφάνιση αυτών των νέων σε ηλικία καρκίνων είναι τα άτομα που έχουν γεννηθεί μετά τη δεκαετία του 60. Λοιπόν, οπότε είναι ένα φαινόμενο το οποίο προσπαθεί να εξηγηθεί και επικρατέστερες είναι παράγοντες που δρούν στη ζωή του ατόμου από τη στιγμή που θα συλληφθεί, που θα είναι μέσα στη μήτρα της μητέρας του, που θα γεννηθεί και που θα μεγαλώσει. Στη μήτρα της μητέρας έχει να κάνει σχέση με το αν η μητέρα πήρε αντιβιωτικά στη διάρκεια της σκήσης. Κατά τη γέννηση έχει να
κάνει... Τι λέτε, συνδέεται πόσο... αυτό?
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Κατά πόσον, με τον τρόπο που γεννήθηκε. Αν γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό,
οπότε
τα πρώτα μικρόβια που πήρε... Είμαι κεσαρική. Στην περίπτωση του φυσιολογικού τοκετού, τα πρώτα μικρόβια που πήρε το μωρό και με τα οποία επικίστηκε το εντερικό σου σωλήνας είναι τα μικρόβια της μαμάς. Ενώ στην περίπτωση της κεσαρικής είναι τα μικρόβια της αίθουσας των κετών. Οπότε εδώ έχει να κάνει με το τι μικροβίωμα υπάρχει εξ αρχής μέσα στο έντερο και πώς αυτό έχει αναπτυχθεί στην πορεία. Από εκεί πέρα στην παιδική ηλικία...
Ψήφο εμπιστοσύνης παίρνει πάντως ο φυσιολογικός τοκετός, για να μην αφήνουμε ερωτηματικά.
Φυσικά, εννοείται, 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 εννοείται. Στην παιδική, στην εφηβική ηλικία, αν έχει πάρει αντιβιωτικά, το τι τρώει, μην ξεχνάμε ότι στη διατροφική αλυσίδα περνάνε διάφορα αντιβιωτικά τα οποία έχουν διατροφηθεί στα ζώα τα οποία αναπαράγονται και τα οποία καταναλώνουμε, και με βάση αυτό μπορεί να απικιστεί με άλλα μικρόβια η χλωρίδα, να αλλάξει η φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου μας. Ο τρόπος ζωής, καπνίζουμε, πίνουμε, καθιστική ζωή, έχουμε ζαχαρόδι διαβήτη, είμαστε παχύσαρκοι. Έχουμε πει και άλλη φορά, νομίζω, από την εκπομπή σας ότι η περίμετρος της κοιλιάς, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερη καρκινογέννηση μπορεί να επιτευχθεί από διάφορες ουσίες που παράγονται από αυτό το λίπος που σωρεύεται εκεί στην περιοχή. Οπότε όλα αυτά τα οποία είναι συνακόλουθα μιας αλλαγής του τρόπου ζωής της τελευταίας δεκαετίας, από το 60 και εδώ,
που τα εμπεριέχει όλα αυτά.
Ακριβώς, συντελούν σε αυτό το φαινόμενο της εμφάνισης του καρκίνου του παχαίους εντέρου σε νεότερες ηλικίες. Αυτό οδήγησε τα τελευταία χρόνια επιστημονικές εταιρείες να προτείνουν, δεν υπάρχει σύσταση ακόμα, η σύσταση είναι πάνω από το 50 ο έλεγχος για ο προληπτικός. Προτείνουν όμως από τα 45 και μετά να αρχίσει αυτός ο έλεγχος ο προληπτικός. Και επίσης κάτι που παρατηρείται σε αυτό τον καρκίνο των νέων ηλικιών, των νεότερων ηλικιών, είναι ότι συνήθως αυτοί οι ασθενείς εμφανίζονται με προχωρημένο καρκίνο και πηγαίνουν στο γιατρό γιατί έχουν συμπτώματα. Ίσως είναι η νοοτροπία που λέει, εντάξει, εγώ νέος είμαι, δεν έχω καρκίνο, θα είναι αιμορροίδες, θα είναι, ξέρω εγώ, ευαίσθητο έντερο, θα είναι κάτι άσχετο, με αποτέλεσμα να παραβλέπονται κάποια
και να συναντάτε προχωρημένους καρκίνους, αυτό λέτε.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές μαζί, κύριε Τζιλβέ, ότι ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι ένας βραδαίως εξελισσόμενος καρκίνος, μπορεί να...
Μια δεκαετία τουλάχιστον.
Μια δεκαετία, που σημαίνει ότι είναι απαράδεκτο ένας καρκίνος που αναπτύσσεται τόσο αργά να μην μπορεί να συλληφθεί. Και θέλω να σας ρωτήσω, πάμε τώρα σε αυτά τα προγράμματα, στο πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης που έχει διάφορες, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι και το Υφόφη Γεννηματά, το κατά του καρκίνου του μαστού, που είναι ενταγμένο μέσα στο πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο έλεγχος που θα αφορά τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και θα μπει, από ό,τι μας λένε, σε εφαρμογή, για να κάνουν κολονοσκοπήσεις οι άνθρωποι άνω των 55, αν δίνει απάντηση σε αυτό που εσείς έχετε την αίσθηση ότι είναι πρόληψη ως ειδικός.
Για μένα ως ειδικός, πρόληψη σημαίνει η ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, πρωτίστως, να μάθει ο κόσμος, το πλατή κοινό, ότι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου προλαμβάνεται. Εκεί θα πρέπει να δοθεί η αιχμή του δόρατος ενός προγράμματος πρόληψης. Από εκεί και πέρα να εξηγηθεί στον κόσμο ποιοι είναι οι τρόποι πρόληψης και το κάθε άτομο να επιλέξει ποιον τρόπο πρόληψης επιθυμεί να υιοθετήσει και να ακολουθήσει.
Αυτό είναι θέμα επιλογής, κύριε Τζιλβέ, ή υπάρχουν τρόποι που είναι αποδεδειγμένα κάποιες εξετάσεις μπορούν να προλάβουν τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και όχι μόνο η κολονοσκόπηση. Το τεστ των Κοπράνων, ναι, ας πούμε, τι είναι?
Πάλι εδώ θα έρθω και νομίζω το έχουμε πει από την εκπομπή σας ξανά, αλλά θα το επαναλάβουμε γιατί χρειάζεται να πληροφορηθεί, θα με πληροφορηθούν οι ακροατές σας, ότι στις περισσότερες χώρες όπου υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα πρόληψης, γίνεται αρχικά μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας, μέσω των οικογενειακών γιατρών, γίνεται η εκτίμηση του κινδύνου με βάση το τεστ των Κοπράνων, που πλέον το τεστ των Κοπράνων είναι πολύ προχωρημένο και δεν χρειάζεται ούτε δίαιτες να κάνει κάποιος.
Αξιόπιστο εννοείται και εύκολο.
Αξιόπιστο, ναι, ναι, ακριβώς. Μπορεί να το κάνει στο σπίτι του, να το εκτιμήσει ο γιατρός, αν είναι θετικός, και επίσης δείχνει αιμορραγίες μόνο από το παχιέντερο, ενώ τα παλιότερα τεστ δείχνανε αιμορραγίες και από το ανώτερο πεπτικό, από το στομάχι, δείχνανε αν έχεις φάει κάτι ζωικό τις προηγούμενες μέρες.
Μπέρδεμα δηλαδή.
Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν θετικό ακριβώς. Ενώ αυτό είναι συγκεκριμένα, ανοιχνεύει την αιμοσφαιρίνη, δηλαδή ένα συστατικό του αίματος, η οποία υπάρχει στο παχιέντερο. Και γιατί υπάρχει αυτή η αιμοσφαιρίνη? Είναι από έναν πολύποδα που είναι προχωρημένος, δηλαδή είναι έτοιμος να γίνει καρκίνος, ή από έναν καρκίνο, τον οποίο μπορείς να τον πιάσεις στα αρχικά στάδια, να τον αφαιρέσεις και να θεραπευτεί τελείως ο ασθενής.
Κύριε Τζιλβέ, πριν φύγουμε από εδώ για να το καταλάβουμε, γιατί είχα και εγώ την απορία σας, την ρώτησα ιδιωτικά βέβαια. Όταν κάνει κάποιος τεστ Κοπράνων και υπάρχει ένας πολύποδας έτοιμος να γίνει καρκίνος ή έχει γίνει ήδη καρκίνος, οπωσδήποτε θα έχουμε ύπαρξη αίματος στα Κόπρανα?
Στις περισσότερες περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχουμε απώλεια αίματος.
Όταν λέμε στις περισσότερες?
Στην πλειοψηφία. Δηλαδή, επειδή στην ιατρική ποτέ δεν είναι ένα και ένα ίσον δύο, δηλαδή δεν σημαίνει ότι έχω έναν καρκίνο και 100% θα δώσει αίμα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει πάντα αυτό. Έτσι. Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα δώσει αίμα. Κυρία, και εσύ να σας πω κάτι. Το θέμα είναι, όταν κάνεις ένα πρόγραμμα πρόληψης, είναι να βρεις έναν τρόπο να προσελκύσεις περισσότερο κόσμο.
Όλο τον κόσμο κατά το δυνατόν. Όλο τον κόσμο.
Σαφέστατα. Το 100% βέβαια είναι το ευχόμαστε, αλλά ποτέ δεν το πετυχαίνουμε.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο στόχος είναι αυτός. Το 100% είναι ο στόχος.
Περισσότερο. Ναι. Σαφέστατα. Λοιπόν, έχει φανεί λοιπόν από από όπου έχει εφαρμοστεί τα προγράμματα πρόληψης, ότι η κολονοσκόπηση ως κολονοσκόπηση δεν είναι κάτι που πείθει τον κόσμο να το κάνει σε μεγάλο ποσοστό. Ενώ το τεστ των κοπράνων
είναι ένα εύκολο τεστ.
Μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, δηλαδή έχει φτάσει να είναι σε, ξέρω, πάνω από 60-65-68% ποσοστά συμμετοχής, ενώ της κολονοσκόπησης είναι κάτω από 50%. Ναι. Οπότε με το τεστ κοπράνων δεν μας ενδιαφέρει να πιάσουμε έναν πολύποδα που είναι μισό εκατοστό ή ένα εκατοστό. Μας ενδιαφέρει να πιάσουμε τον πολύποδα που είναι έτοιμος να γίνει καρκίνος ή που έχει γίνει ήδη καρκίνος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό δηλαδή δίνουμε.
Και ο οποίος αφαιρείται και χαιρετάμε μετά.
Θεραπεύεται.
Τελείωσε. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα προγράμματα, τα οποία εμείς χειροκροτούμε μέσα από αυτή την εκπομπή του προληπτικού ελέγχου, θα μπορούσαν αντί να καλέσουν στο Σπύρος Δοξιάδης τον κόσμο να κάνει κολονοσκόπηση, που είναι και μια αποθητική για τους περισσότερους εξέταση και δεν θα πάνε να την κάνουν. Και ας είναι οι ηλικίες που πρέπει να την κάνουν την κολονοσκόπηση. Αν λοιπόν βάζανε το τεστ των κοπράνων και όπου υπήρχε παρουσία αίματος έστελναν για κολονοσκόπηση, δεν θα είχαμε περισσότερους συμμετέχοντες. Και επιπλέον και μια άλλη διάσταση την οποία δεν μπορεί κανείς να παραβλέπει όταν μιλάει για εθνικά σχέδια υγείας, δεν θα είχαμε πολύ μικρότερο κόστος.
Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής πρακτική. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και αυτό έχει δείξει και γι' αυτό έχουν υιοθετηθεί αυτά τα προγράμματα στις περισσότερες χώρες που τα εφαρμόζουν.
Εσείς κύριε Τζιλβέ, τι θα λέγατε έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, με την εμφάνιση που έχει ο καρκίνος του παχαίως εντέρου και στις νεαρότερες ηλικίες, ότι το τεστ των κοπράνων από ποια ηλικία θα έπρεπε να το κάνει κανείς? Μια φορά το χρόνο, όπως πηγαίνει και κάνει τον ετήσιο αιματολογικό του έλεγχο, ας πούμε, θα μπορούσε να προσθέσει εκεί και το τεστ των κοπράνων και να είναι ασφαλής?
Σαφέστατα, από την ηλικία των 50 ετών και πάνω υπάρχουν οδηγίες που άλλοι. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που λένε κάθε χρόνο, κάποιες άλλες οδηγίες κάθε δύο χρόνια. Ένας ετήσιος έλεγχος θα μπορούσε να πιάσει ένα μεγάλο ποσοστό αρχόμενων καρκίνων ή πολυπόδων που είναι έτοιμοι να γίνουν καρκίνοι και να, οι ασθενείς να θεραπευτούν. Ναι, θα μπορούσε νομίζω να γίνει και με ένα χαμηλότερο κόστος. Γιατί είναι διαφορετικό το κόστος ενός τεστ κοπράνων και στο κάνει και για 10 χρόνια, 10 φορές, ναι. Από ότι...
Μία κολονοσκόπηση. Μία κολονοσκόπηση, βέβαια. Σε ποιες χώρες έχουν υιοθετήσει το τεστ των κοπράνων ως πρώτο προληπτικό έλεγχο?
Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξ όσων γνωρίζω, μόνο η Πολωνία είναι αυτή που έχει βάλει την κολονοσκόπηση ως πρώτη επιλογή. Όλες οι άλλες χώρες, οι οποίες έχουν αναπτυγμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή οικογενειακό γιατρό, έχουν το τεστ κοπράνων. Βέβαια, αυτό θέλει ένα οργανωμένο σύστημα που σημαίνει ότι έχω επιλέξει τους ασθενείς μου, ηλικίες που πρέπει να σταλεί το τεστ στο σπίτι, να έχω το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που βγει το αποτέλεσμα θετικό, θα πρέπει να έχω εξασφαλίσει ότι μέσα στο εξάμηνο που ακολουθεί θα πρέπει να έχει γίνει κολονοσκόπηση οπωσδήποτε. Επίσης, θα πρέπει να έχω εξασφαλίσει ότι θα γίνεται ειδοποίηση αναταχτά διαστήματα για να γίνεται αυτό το τεστ του πράνων. Οπότε θέλει μία υποδομή να χτιστεί.
Θέλει οργάνωση, όπως το είπατε. Μία λέξη είναι.
Σαφέστατα.
Θέλει οργάνωση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εσείς όταν θα μπει σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, θα συλληφθούν κάποιοι καρκίνοι. Είναι βέβαιο για αυτούς που θα πάνε. Εσείς είστε σε θέση ως αντικαρκινικό νοσοκομείο να αντιμετωπίσετε και άλλους που θα έρθουν?
Αυτό είναι ένα πολύ καυτό ερώτημα για το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που ελπίζω να...
Γιατί να τους συλλάβω σε πρώτη φάση, καλό είναι. Μετά τι τους κάνω?
Μετά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τους θεραπεύσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα και χειρουργών ύπαρξης, χειρουργών διαθέσιμων και ογκολόγων για να μπορέσουμε και να θεραπεύσουμε και φυσικά και γαστρεντερολόγων για να μπορέσουμε να κάνουμε τις κολονοσκοπήσεις οι οποίες θα χρειαστεί να γίνουν.
Κύριε Τζιλβέ, επειδή εσείς είστε και στην γαστρεντερολογική εταιρεία και το ξέρω πολύ καλά και είστε πολύ έμπειρος, θέλω να σας ρωτήσω αν όταν αποφασίστηκε αυτό το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίως εντέρου, το Υπουργείο Υγείας μίλησε με τους γαστρεντερολόγους, με το επίσημο επιστημονικό σας όργανο.
Ναι, ναι. Έχουν γίνει επαφές του Υπουργείου και με την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, που είναι επιστημονικός φορέας, και με την Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων, που είναι ο φορέας των πρότισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Έχουν γίνει επαφές. Έχει συζητηθεί η κολονοσκόπηση ως πρώτη επιλογή ή το τεστ κοπράνων ως πρώτη επιλογή. Επίσημες ανακοινώσεις, ο Υπουργός Υγείας ήταν από 2-3 μήνες στο Πανελλήνιο Συνέδριο που είχαμε κάνει και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιλεγεί η κολονοσκόπηση ως πρώτη επιλογή.
Με ποιο κριτήριο, κύριε Τζιλβέ, εσείς το καταλάβατε?
Αλλά,
με ποιο κριτήριο?
Δεν έχει ακόμα κάτι.
Ναι, βέβαια, εμείς και η Πολωνία. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς.
Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμα.
Ναι,
το κατάλαβα κύριε Τζιλβέ. Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά στο Σπύρος Δοξιάδης είναι η κολονοσκόπηση, δεν είναι το τεστ κοπράνων. Και εγώ ήθελα μέσα από αυτήν τη συζήτηση αυτό να φανεί και για το πώς παίρνονται οι αποφάσεις, αλλά και τι είναι επιστημονικά ορθό και πιο οικονομικό και για την εθνική μας οικονομία, βέβαια.
Συμφωνώ πολύ μαζί σας, κύριε Κεσίδου, αλλά είπαμε ότι τι χρειάζεται οργάνωση, τι χρειάζεται ένα πρωτοβάθμιο, πρωτοβάθμια φροντίδα, ύπαρξη δικτύου οικογενειακών γιατρών, κέντρων υγείας, που να μπορεί να στηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα πρόληψης.
Και ένα Υπουργείο που θα στέλνει ένα σημείωμα στον πολίτη και θα το λέει ή θα του στέλνει το τεστ στο σπίτι του. Δεν είναι αυτά ούτε πολύ ακριβά να γίνουν, ούτε είναι πυρηνική φυσική. Το κάνουν εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει.
Και μην ξεχνάμε, και μην ξεχνάμε, και ίσως κατά χρώμα το χρόνο σας, και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Έτσι. Υπάρχουν και απομακρυσμένες περιοχές.
Εκεί το ταχυδρομείο κάνει θαύματα. Εκεί θα έπρεπε να πάνε οπωσδήποτε.
Εκεί μιλώ για η επιλογή της κολονοσκόπησης.
Πού θα κάνουν κολονοσκόπηση οι νησιώτες, δηλαδή?
Και τα χωριά, τα απομακρυσμένα, τα ορεινά και όλα
αυτά. Αυτοί πάνε απέναντι στα οργανωμένα, τα νησιά και στις κλινικές ιδιωτικές της Τουρκίας. Βρίσκει ο κόσμος τρόπο να φροντίζει την υγεία του αν το θέλει. Λοιπόν, κύριε Τζιλβέ, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.